ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyamukela abalaleli namhlanje kuthishwa ngiyathokoza lami ukwamukelwa kulelu hlelo lwanamhlanje
usiphatheleni lamhlanje
sizabala kwabaseKholose chapter ka 2 kuverse ka 6 sisiya ku 8 ithi yona ngakho-ke njengoba uKristu Jesu lamamukela njengenkosi qhubekani lihlala kuyo ligcile njalo lakhelwe kuyo liqinile ekukholweni njengokufundisa kwenu liphuphuma ngokubonga qaphelani kungabi khona olithumbayo ngenhlakanipho eyize lenkohlisayo eyeyame emdabukweni wabantu lakuzimiso zemvelo yakulomhlaba kungesikho kuKristu. Ngakho kuqakathekile lapho ukuthi sinanzelele imfundiso leyi esiyithola kuPawulu namhlanje. Siyananzelela ukuthi thina njengemvelo yethu abantu sijayele ukwengeza izinto, sijayele ukubona ngani lokho esilakho akukwananga kumbe akusoze kwenelise ukuba kufeze lokho esingafuni ukuthi kukwenze. UPawulu lapha uletha imicijo eqakathekileyo. Okokuqala yikuthi engifuna sonke siwubambe yikuthi uKristu wanele. UKristu akudingakali ukuthi angezelelwe ngolunye ulutho. UKristu ungaphezu kwakho konke izinto. UKristu lo esamamukelwayo akudingakali imithetho eminenginengi lezigigaba kumbe lezinye izinto okumele sizenze ukuze singezelele ubukhona bakhe, singezelele amandla akhe, singezelele ukusebenza kwakhe empilweni zethu. Abantu abaningi bafuna ukudinga ezinye izinto. Khonokho nje ukuthi kuphela sithi sesimamukele uKristu useyinkosi nomsindisi wethu, sesithatha ilizwi lakhe silingenise enhliziyweni zethu, libe yilo elisikhulisayo, libe yilo elisiphilisayo, libe yilo elisizayo nxa sisenza izinto ezehlukeneyo. Abantu abaningi bagcina bebona ngani akwanelanga khonokho, kumele bengeze bebe lezinye izinto emaceleni ezizasiza ukusebenza kukaKristu. Manje lapho uPawulu uyasikhuthaza ukuthi uKristu wenele, akudingakali ukuthi sidinge okunye emaceleni. Ngumcijo wokuqala lo engifuna siwubambe, ngoba kathesi siphila esikhathini sokuthi labathumayelayo lalilizwi likaNkulunkulu bayefuna ukungeza ezinye izinto emaceleni. Isisekelo uThixo asifakayo ngokuphakamisa uKristu esithambanweni, wamenza waba ngumhlatshelo, wamenza waba lihlazo ukwenzela ukuthi thina singabi lihlazo phambi kwakhe, wathatha izono zethu zonke. Akudingakali-ke olunye ulutho. Angangibonela laphana nxa kusuka ku-Easter ufumana abanye umuntu ezezivethelela efuthe esiphambaneni. Akudingakali kwabethola uKristu kanye kwanile. Abanye badinga la malembu, badinga lezinye izinto emaceleni, amanzi lokunye. Konke lokhu akudingakali. UKristu lelizwi lakhe kwanele, kuyakwanisa ukuthi kube yikho kuphela esiba lakho empilweni zethu. Yonke imfundiso, intshumayelo ekusibusayo kuKristu akuseyilo ivangeli likaKristu. Ngenxa yokuba thina uKristu siyamazi, kuyadingakala-ke ukuthi impande zethu zigxile kuye sonke isikhathi. Ilizwi likaNkulunkulu elisikhuthazayo likuye, yena ungulizwi. Njalo nxa sigxila kulizwi, sigxila kuKristu.
Kuyibhethe mfundisi.
Yathandaza uNkulunkulu ukuba kubalaleli bami bonke abandlaleleyo abagcile kuwe Kristu babekwazi njengenkosi nomsindisi. Nxa bekhona amehlo abo abekade sekhangele ezinye izinto, siyathandaza ukuba baphambukise bebuye kuwe Kristu, impande zabo zigcile kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.